Друзі, перед початком розмови ми хочемо поділитися з вами чимось важливим, класним і особливим для нас. Адже подкаст «Палітурка» номінували на щорічну премію «Слушно» як подкаст у жанрі інтерв'ю, а також подкаст про літературу та читання. І уся наша команда буде надзвичайно вдячна, якщо зараз ви зайдете в опис цього епізоду, знайдете там посилання і проголосуєте за «Палітурку». Дякуємо! Усім привіт! Мене звати Захар Давиденко, і це подкаст «Палітурка» від українського ПЕН та The Ukrainians Media. Тут ми говоримо про 10 творів шкільної програми, прикол яких ми могли з вами не збагнути. І у цьому мені допомагають мої друзі, колеги, літературознавці, науковці, ну і загалом професійні читачі, які явно розбираються в книжках краще, ніж ми з вами. І сьогодні я хочу поговорити з вами про новелу «Сойчине крило» Івана Франка. У школі Франко закарбувався у моїй пам'яті як мужчина, який може, ну, абсолютно геть усе. Якщо загуглити Франка, то це і поет, і прозаїк, і драматург, і літературний критик, і публіцист, і перекладач, і науковець, і ще й громадський діяч, і ще й до того до всього політичний діяч. Словом, майстер на усі руки. Але після прочитання «Сойчиного крила» я визнав для себе, що для мене «Best of the Best» – це Франко-романтик. І Франко такий ніжний, вразливий. І справжній. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, чому «Сойчине крило» Івана Франка – це про фам фаталь, про таку жінку-вогінь, яка могла би спокійно втерти носа Григорію Многогрішному з Тигроловів і довести, що сміливі мають щастя. І до розмови я запросив Євгенія Стасіневича, літературного критика, лектора та літературознавця. Женю, привіт.
Привіт, товариство, привіт, Захар.
Я вже у цій своїй вступній тираді сказав про те, що для мене Франко зі школи запам'ятався таким мужчиною, який міг геть усе, але передовсім це три образи. Перший – це мужчина, який вдягає вишиту сорочку під піджак. На це всі просто наголошували на кожному кроці, і це обов'язково мало закарбуватися в твоїй дитячій голівинці. Потім він запам'ятався для мене вічним революціонером, звісно, і фарбованим лисом, якого я дуже люблю, і дійсно вважаю, що це дуже класна штука. Але хто для тебе Іван Франко? Що ти розповідаєш людям про нього в першу чергу, коли знайомиш з Іваном Яковичем?
В мене давно не було нагоди якось широко поговорити про Франка. Колись я мав лекції про нього, але це було раніше. Треба подумати, чому так. Він не є аж таким героєм мого роману, саме Іван Якович. Не той, хто мене...
Не крашишся на Франка.
Так, не той, хто мене інтригував довгий час, навіть серед класиків. Ну, тобто Куліш... Це Куліш для мене. Пантелеймон Лелькович, людина-вулкан. Франко якось меншої міри. Мені було цікавіше читати про нього, типу монографію Грицака колись, ніж правда, от якийсь період свого життя присвятити прям розборам. Але розумію всю значущість. І...
Ну, він на купюрі, на секундочку.
Так, і він вигорі, в трійці. Тут є трійця, знаєш, на Дніпрянська, там, потім Буковинська, а є трійця основна. І він в цій основній трійці, і це зобов'язує, звісно.
Це ти про українку Шевченка
так,
і Франка.
Так, є оцей, ну...
Триєдність.
Триєдність, так. Так, свята, прям трійця, вона так і є. Напевно, це якісь паттерни мислення трійцями. Вони і в культурі присутні. І тому він для мене, ну, людина-оркестр, той, хто захотів професіоналізувати літературу і довкола літературну діяльність, от бути літератором і заробляти з цього, і зміг. Надірвав здоров'я собі, але таки став тим, хто з цього заробляє і може жити, бо він пише. Але писати доводилося буквально щодня і не по одному тексту. Тому така виробітка врешті величезна. Щодо його текстів, ця іпостась саме письменницька, він для мене той, хто пише от якісь такі речі типу «Сойчине крило», менша проза, не більша проза, не романи. І менша поезія, не поеми. От тут цікавіше шукати якогось Франка в чомусь такому, наче принагідному, не дуже обов'язковому. Ну, тобто не в Моїсеї і не там...
В перехресних
стежках. Ну так. Хоча я пам'ятаю якесь досить сильне враження, коли я читаю там, чи перед 11 класом, чи перед 10-м, на морі, на Азовському морі, я, значить, поїхав з палатками з ріднею. І я там в цій спеці лежу, читаю перехресні стежки.
Боже.
І я пам'ятаю відтоді цю фразу «Гратулюю, пане меценасе». Ну, це таке здивування і заскочення, що ти відкриваєш книжку, і там одразу фрази, і ти не знаєш жодного слова.
Оце, до речі, будемо про це говорити.
«Гратулюю, пане меценасе». І одразу там, значить, виноски, пояснення, адвокат. Добре, добре.
Добре, але якби до тебе підійшли на вулиці оці тік-ток-блогери і сказали, за що можна полюбити Франка, за що би ти сказав, що Франка можна і треба любити?
Мені взагалі здається, що Франко більше поет, ніж прозаїк. Не тільки мені, це давня думка, чи не Зеровим колись висловлена, що передовсім треба цінувати Франка за те, що він зробив з віршем, з версифікацією, а не з цим його саморозкиданням на всі території. Тому я готовий до цього пристати, але знову ж таки, щоб хтось показав оцього перетрушеного, зібраного, відфільтрованого такого Франка, бо навіть «Зів'яле листя» як сукупна книжка уже може не спрацювати на людину.
Треба сказати людям, що це його поетична збірка.
Так, одна з того ж найславетніша. Так,
познайомитися з Франком поетом можна послухати «Один в кано і човен», а можна почитати «Зів'яле листя».
А можна згадати Віталіка Козловського?
Господи, ні, не можна.
Давай згадаємо його сьогодні, бо хто, якщо не ми, його згадає?
Ні, його згадає Уніан, ТСН.
І навіть Віталік Козловський колись брав ці тексти і намагався з ними щось робити. Да, отак. Отак воно було. Тому такі фігури потребують уже не фронтального читання, а щоб спеціалісти з цих фігур нам давали таку есенцію. Франко теж цього потребує і в силу написаного, обсягу написаного, бо 50 томів – це ж не все, ми розуміємо. Там по-хорошому 70, напевно, лежить. І в силу того, що є якісь тексти, які вже відійшли історії літератури. А щоб знайти там живе на зараз, то треба його пошукати.
Якби до мене підійшли тікток-блогери і спитали, за що любити Франка, я би сказав «Засочене крило». Я пам'ятаю...
От поясни мені, я хотів у тебе спитати, чому ти запропонував, бо це ти сам, ти запропонував так, нам так. Поговорити про «Засочене крило».
Так, я пам'ятаю, що це новела, яка викликала в мене дуже багато емоцій під час прочитання. Це, в принципі, була рідкість. Плюс це короткий метр, це небагато. Я людина з рдугом діагностованим, і для мене короткий метр – це спасіння. Я ненавиджу романи, мені дуже важко їх читати, я втрачаю фокус. І для мене дуже важливо, щоб письменник або письменниця могли на початку взяти мене за горло і не змусити мене, наприклад, подивитися TikTok, так, або піти прибирати, або робити ремонт вдома, або перебрати балкон, або піти гуляти з друзями прямо в процесі посеред речення. І Франку чомусь це вдалося, тому що передовсім в мене було якесь таке дуже дивне відчуття, що я трохи тупий. Особливо, коли почалися оці, знаєш, фрази з зірочками, їх було дуже багато.
І це навіть... на початку, коли він думає, чим би йому зайнятися. Так, я послухаю, я почитаю.
Ми зараз трошки заспойлеримо людям, напевно, сюжет, але я просто договорю. І мені було цікаво, в принципі, читати те, що я не розумію, але чомусь саме Франко викликав в мене інтерес до того, аби зрозуміти, аби розібратися, якось трошечки туди заглибитися, а потім з'явилася ця головна героїня Фам Фаталь, яка просто перекреслила абсолютно всі перші враження від прочитання, тому що, чесно, на початку було зовсім трошечки нудно, а потім головному герою приходить лист, і тут починається. І от я пам'ятаю, що я тоді якось, знаєш, так глибоко вдихнув і не помітив, як закінчилася новела, тому що мені дійсно було цікаво. Але я думаю, що тут для наших слухачів і слухачків треба зіграти в мою улюблену гру. Уяви, будь ласка, що ти відмінник, цілком можливо, якщо ти читаєш «Перехресні стежки» в палаці на Азовському морі. А я не читаю...
Я не був відмінником.
Але я
там
не читав...
на срібну медаль міг іти, але я посварився з адміністрацією і сказав, що не буду я вам медаль робити. Ну, коли треба це тягнути, дотягувати. Ну, на що воно треба? Це вже якась симуляція.
Менше з тим. Ти читав, наприклад, «Сойчане крило». Я не читав до якоїсь там самостійної. Залишається одна хвилина. Я підбігаю на перерві, кажу: «Женя, капець, я нічого не читав. Про що це новела?»
Це історія про чолов'ягу, якому приходить лист від його великої любові, яка була зникла 3 роки назад. І ось в цьому листі вона розказує, чому ж вона зникла, що вона робила ці 3 роки. І що вона збирається робити далі? Він натомість постійно втручається в цей лист, він розмовляє з цим листом, і ми чуємо не тільки лист, а й його реакції на написане нею йому. Тобто таке коментування йде. І ця новела вважає такими 2 потоками, плететься 2 жилами. Це шматки тексту і його репліки до цього листа.
обережно спойлер, і закінчується новела тим, що...
Так, тут така штука композиційно цікава відбувається, що він читає лист цей, де довго спорт Артура з далеких російських берегів, і воно йде, і поки він читає, він розуміє, що вона збирається повертатися до нього. І взагалі збирається в рідні місця повертатися, його хоче побачити, не впевнена, чи він її пробачить, чи він її прийме. І не так це важливо, насправді, вона їде, у неї повернення велике. Але оскільки лист давно був відправлений, то момент дочитування фактично співпадає з моментом її повернення.
Це ще й новорічна ніч.
Так, так.
Бам! Тут, це красиво.
Бо він на початку і думає, як я на самотині проведу цей час, що я буду робити, що я почитаю, що я послухаю, що я подивлюся, що я вип'ю, чим закушу. Це така певна ідилія самотини.
Це було дуже нудно, якщо чесно. Оцей перший шмат там, де він
Правда?
Розказує...
Правда, а мені якраз зараз, оце може різниця ліку, а мені так подобається, я перечитував, і це така інша, такий темп, ритм, і він, правда, ну от, говорить. І це затишно, це не є така прикра самотина, що я сижу, мені чорно, тужно.
Ні, він сам себе смакує, йому дуже кайфово
від цього. Він добре пояснює за те, що він робить, і він добре пояснює оцю модус існування, який він знайшов. Це не бравада, що я один і плюю на вас згори, а я собі один і в своєму світі, і я його облаштував собі. І він показує, як він його облаштував. Це дуже затишно. А потім цей лист втручається, починається інша динаміка.
І тут важливо сказати, що в листі було вкладене теж сойчине крило. Справжнє фізичне. Да,
це справді пташкине крило, бо ця пані, яка пише лист, це Лефем Фаталь, як ти називаєш, вона росла в лісі, вона така дитина природи. Вона встрелила цю пташку в якийсь момент, бо у них цей контакт відбувся в лісі. Цей герой пішов туди усамітнитися, зустрів її, вона донька, ну, лісника, будемо вважати. І вони зустрічалися, з ними там завжди зустрічалася ще й сойка, яка сиділа біля вікна і галдикала, коли та підходила до самої хатини. Да? І вона таким чином випереджала її. І спочатку це наче було мило, спочатку вони такі заодно, а потім вона почала ревнувати до пташки. Взяла і встрелила її.
Прекрасно.
Це теж її характеризує. Да, це
зробили.
Про, як для шкільної програми, може, не дуже типово. Хоча, з іншого боку, Чіпка Верениченко, який виколює очі іконі, воно теж, може, і не дуже далеко звідси. Що це якийсь не дуже сподіваний крок від неї, якась дія, що вона її вбиває, потім вони ще їдять цю пташку, як ми пам'ятаємо, вони її засмажили, у них все добре. Тобто це не стало причиною їхнього розриву, хоча наш герой сконфузився від того. Але вона забирає з собою крила цієї пташки, одне надсилає йому в листі, а інша каже, якщо захоче, я то й привезу.
Але прикольно було, що вона їх сховалася і в молитовник. Увага, це
такий вона...
теж моментик, знаєш, свята
та,
жінка.
Деталь така, що вона говорить, да, я тут між сторінками заклала, і вона зовсім не схожа на набожну пані.
Але мене більше в цьому моменті з такому сюжетному вразила ось та частина, там, де вона потім після вбивства цієї пташки підбігла до неї і вже в секунду передумала.
Та, у неї
почала
її
цілувати, тає. А він витирав її вуста, які
кров,
були замазані пташиною кров'ю. І ти такий, о Боже, що відбувається?
Да, це така сцена, яка заслуговує.
Ну, ось повертаючись до твого питання, чому сойчине крило? Ну, мені здається, цього вже достатньо. Ти бачиш, в тебе нарешті з'являється в образ жінки, яка може встрелити пташку, тому що вона до неї приревнувала, тому що вона вважає, що пташка перша буде її коханого чоловіка,
так,
ніж вона. І він її більше радий бачити, ніж свою жінку. Вона стріляє цю пташку, вимазується пташиною кров'ю, потім вона її готує. Ну, мені здається, такої жінки ще, ну, типу, в шкільній програмі не було перед тим.
Може, аж такої і не було, хоча вже були Кобринська, вже була Ольга Юліанівна. Кобилянського. Уже були всякі інші нові жінки. Просто, що ця наша пані, вона далі теж поводиться всякими дивними чинами.
Вона така дуже марвелівська, чесно тобі скажу.
Вона...
Голівудська, добре, давайте.
Така харизматична, така імпульсивна, романтична. Ось вона ж романтична. Вона полишить героя несподівано абсолютно для нього. Вона таку авантюру утне, вона втече з іншим. Генрі, цей помічник батька, який втерпає втерся в довіру. Потім ми з'ясуємо, що він зовсім ніякий непристойний чоловік, а аферисти крадій, частина банди, злодій. І вона втече з ним в Польщу, потім вони поїдуть в Росію.
Знаєш, в мене була така цікава думка. Я розумію, що вже після другого прочитання вона вивітрилася, я трошки краще склав географію. Але коли я вперше читав «Сточене крило», порт Артур здалося мені чимось таким, ну, дуже класним місцем, знаєш. Там, де ніби в неї все в житті класно, і вона сидить десь на березі океану, в якійсь такій хатиниці, на неї нахлинула меланхолія, і вона до цього порт Артура, значить, пише цього листа, і дуже їй там класно. Можливо, це за дуже такою, звісно, дивною плоскою аналогією, це якась Португалія в порт Артур. І вона попиває портвейн в Португалії, в Порт-Артур.
А воно зовсім ні.
А ти ще потім це гуглиш, а це ще й Люйшунькоу, і це ж якось щось пов'язане з Китаєм. Потім ти починаєш заглиблюватися в історію.
Там іде війна, бо в неї бомби там теж падають, коли вона пише це в цей момент. У неї чоловік, значить, без ніг, який лежить, і будинок на очах розсипається. І це все теж там є, цей контекст війни.
І поки вона пише цього, поки її чоловік вмирає, вона пише листа нашому головному герою.
Да,
і каже йому, я ще чекаю, що він помре.
Тут починається не дуже реалістична така штука, і взагалі є питання до реалістичності цього всього. Все-таки Іван Якович певною мірою асоціюється у нас з реалізмом. Є таке там, де він не тільки реаліст, звісно, і в прозі. В поезії зрозуміло, що він часто нереаліст, а от в прозі.
Важливо завжди розуміти, в якому контексті пишеться той чи інший твір. І ось якщо людина обережно і уважно дочитає «Сочене крило» до кінця, в кінці вона побачить прям підпис Івана Яковича Франка, де він написав «В лютім 1905-го».
Так.
І це час, коли написане «Сочене крило». Женю, скажи мені, будь ласка, що треба тримати в голові про ось цей історичний період?
Ні, ти натякаєш на революцію першого, п'ятого року.
Я ні на що не натякаю, можливо, ти натякаєш.
Але це теж, ну, це ж рання, бачиш, це лютий, значить, задумано трошки раніше, все одно, 4-го року, революція в Російській імперії перша попереду. Мені здається, що не так треба знати щось про історичне, бо історія тут, ну, не знаходить свого вияву, окрім війни, яку згадано, але вона не педальована, не акцентована. Ну, чоловік там помирає внаслідок того, що його поранено, ноги відірвало. Війна. Але вона тікає звідти не тому, що війна, а тому, що у неї нарешті якось є ресурс, чи що, повернутися назад, замкнути це коло. Тому я би ту війну не акцентував, натомість акцентував саме біографічні контексти Франка. Тут треба сказати, що книжка, в яку входить «Сочене крило», це 1905 рік, написано це перед цим. Фактично, це плюс-мінус той же період, коли він пише «Мойсея». Оце дивовижно, що одною рукою пишеться «Мойсей», така центральна, національно-центрична штука, абсолютно з зрозумілими інтенціями, з розмовою про свою спільноту, з меседжами, які формулюються, там, з образами. І пишеться «Сочене крило», щось зовсім не таке, що може прислужитися до якоїсь прямої дискусії про шляхи нашого розвитку і куди нам іти. Ну, щось діаметрально протилежне. Оце, по-моєму, добре тримати в голові, в якому контексті це робиться. Франко вже довший час сімейна людина в цей момент, уже діти. Він уже вийшов з одної партії, пішов в іншу партію спокійнішу, він уже не в радикальній з кінця 1890-х років. Він уже з Грушевським і Костюком займається НТШ, завідує секціями. Це такий період спокійніший. Тобто оця буремна молодість позаду, найгірші ці роки попереду. Це така якась точка плюс-мінус, ну, не завмирання, але якогось, напевно, якщо Франкові було комфортно, то це десь в ці роки йому було.
Work-life balance.
От щось таке. І тут пишеться «Сочене крило». І це... тут таким чином підсвічується по-іншому цей початок, коли він в такому стані хорошому, да, що ось я, мені добре, я на самотині, це не страждання. І він себе не переконує в цьому. Справді виглядає, що у нього нормально. Бо все-таки в цьому чолов'язі вчувається...
Ні, я так цього боявся, ні.
Ну, а чого також не вчувається. По-перше, навіть інтереси, те, що він називає, накладається на Франка, навіть зовнішньо, коли він себе там описує, чи вона йому там говорить. Ну є, це нормально, це не про біографічне, це не тріумф біографічного підходу. Але чому б їх не накласти? Значить, якийсь такий людина з інтелектуальними претензіями, та, який багато в чому розбирається, який рефлексує, може пояснити, який уважний і її там підловлює на чомусь.
Ага, і говорить про те, що жінка тільки тоді реалізується, коли розквітає перед чоловіком. Якщо їх всіх допустити до науки, то буде катастрофа.
Так, а отут починається цікаве, бо в якийсь момент, правді, він говорить про, про те, що ось наші поступовці, та, він висловлює певні думки про фемінізм, а потім говорить, ой, наші поступовці за голову би там хапалися, якби оце таке почули. Тобто, наче...
Якщо перефразувати, мене зараз канцельнуть, так? Да, посадять на Шакалічий експрес, ну я помовчу трошки.
Але він все одно це проговорює, пише, знає, що це буде опубліковано, і він якийсь уже такий, наче як дещо сприкрений і розчарований оцими емансипаторними штуками. Тобто, в цьому теж можна його побачити, тільки начебто він собою трохи раніше говорить. От тим періодом, коли він і Кобринську підтримував, і альманах допомагав запустити, і втручався в той альманах. Тобто тут начебто Франко пізніше говорить з Франком раніше. Але, от я вже сказав про цю емблематичність, можливо, це от алегорія, думаю я, це така нереалістична все-таки жінка, ця Маня Марія Карпівна, так. І от цей чолов'яга і його зв'язок з цією пані, може його треба сприймати нереалістично, а як зв'язок, ну от когось такого типу митця, ну він не дуже митець, але людина, яка тонко відчуває, тонко збудована, так? Можливо, вона це така, ну, муза.
Женю, я любив «Сойчане крило» Івана Франка за те, що це нескладно, цікаво і захоплююче. Ти зараз тільки що взяв і це все розтрощив, знищив.
Це пропозиція, Захар.
І показав ці аналогії, які я абсолютно не хочу там шукати. Вони, звісно, мають право на існування. Але мені здається, що саме ось це таке, можливо, наївне і примітивне бачення і візія цього «Сойчаного крила» і ось цієї тати «Ля фам фаталь», цієї жінки, яка тебе захоплює, воно якраз і допомагає хоча б трошечки реабілітувати Франка, якого ти вже не сприймаєш як автора перефарбованого, якого ти більше не сприймаєш так, як автора ось цього Лиса Микити.
Розумієш, ну це є, і напевно в школі це треба підсвічувати і говорити. Дивіться, є майже пригодницька історія. Але в логіці цієї пригодницької історії вона все одно дуже химерно виглядає, ця пані. Чому вона там не пробує тікати постійно тоді? Ну вона в якийсь момент там зробить це, але вона якось влипає в це все. Та? Воно багато питань виникає, якщо сприймати це за чисту монету. Тобто є, звісно, є пригодницька логіка в цьому всьому присутня, але вона досить химерна. Чому тоді це повернення? І, може, є Франко і такий, але також це дозволяє, ну, за цією жінкою побачити щось іще. Це взагалі в традиціях української літератури, чесно кажучи, за головною героїнею жінкою бачити щось більше. Головна героїня в українській літературі часто щось позначає як не Україну, а це найпряміша, такий найпряміший хід, типу, від Катерини і далі. Тобто, головна героїня, за її долею треба бачити долю території, країни, доби. І до, ну, от, від України до чогось все одно такого дуже абстрактного. І тут ще одна така дивовижна жінка, яка може бути не тільки конкретною жінкою в цій історії, а може ще щось говорити. Бо надто якісь, ну, симптоматичні ці стрибки, вона проходить, ну, прям верстами такими соціальними іде. І, може, це Франко справді розмірковує про свою якусь музу, яка ходила різними темами. Може, розмірковує про, взагалі, тогочасний культурно-літературний ландшафт.
Женя, давайте я прочитаю методичку Міністерства освіти і науки. Це давай. Наша прекрасна фішка нашого подкасту. Ми часто туди звертаємося, бо там іноді бувають такі перли. І ось, наприклад, якщо говорити про ключові компетентності, якими мають володіти учні або учениці, то учень або учениця пояснює важливий моральний урок, який продемонстрували герої власним учинком, висловлює судження про кохання, яке долає час, про вірність, справедливість. І тут моє улюблене. Швидко й ефективно шукає інформацію, використовуючи різні джерела. Мені здається, ось цей останній елемент – це про те, як гуглити слова, які ти не розумієш. Але ось глобально, наприклад, про пояснює важливий моральний урок, який продемонстрували герої власним учинком.
Да, оці, мені я сам хотів би тепер, і хочеться сходити на урок і послухати про моральний урок, який моральний урок, що ми не знаємо, що він зробить. Ну, вона в кінці чекає його в передпокої, і він схвильований, але ми не розуміємо, чи він буде з нею, чи пробачає він її. Ну, напевно, він там є зазначено, що він обливається слізьми. Якийсь у нього, значить, відбувається процес трансформативний.
Ще він, власне, поки читав її лист, то там кілька разів зазначалося, що вже папір був мокрий і вже прямо, ну, його було...
Напевно, щось буде. Який це моральний урок? Що він її пробачає за те, що вона його тоді прокинула, втікла, нічого не пояснила. Батько в неї помер дуже швидко після цієї втечі. Цей лісник. А не зрозумів моральна сторона цього всього. З її боку, вона не те, щоб перепрошувала, вона не хоче виправдовуватися, вона хоче пояснити. От, вона навіть в цьому листі залишається такою твердою пані, яка розказує історію, але вона не вимагає милосердя, вона просто каже, ну дивись, що було, типу, що, як мене поносило. Ну, ми можемо в цьому підозрювати певну таку, ну, типу, що ти ж будь до мене м'якіше тепер. Але вона не заливається сльозами і не падає в ноги. Який моральний урок? Типу, якщо ти зі злодіями, то краще не рипатися, а рипнешся, коли їх заберуть в буцегарню.
Ну, а потім вони повернуться до тебе через кілька сюжетних поворотів.
Так, і все одно треба буде дочекатися, бо за ними солдати прийдуть. Тобто треба вичікувати просто. Треба вичікувати. Де моральний урок?
Ну, нічого не вживати перед тим, як пишеш новелу, не знаю.
І, ну, мені не складається. Натомість можна було б справді хорошу розмову провести з дітьми про те, що існує шлях непрямого читання. І Франко теж про це думав, оскільки він поет, він знає, що таке за конкретнішим образом ховати більше, як щось більше. Чому б його не побачити в Сойчиному крилі? Ну, якщо тут стільки химерій, якщо це не вкладається, якщо це неможливо уявити в реальному житті, давайте переведемо цю розмову з
так,
реальної площини в якусь іншу.
Чому не можна? Я от тут з тобою до останнього не погоджуюся.
Ну, можна, ну, тоді це корсари такі. Тоді
ну,
це...
так, блін, ну, але ж не все життя таке прісне, як от у нас з тобою, там, наприклад.
Просто тоді це Рафаель Сабатіні, ну, от щось таке, знаєш.
І ще багато невідомих прізвищ.
Але дивись... це такі, значить, пригодницькі книжки.
Але якщо, наприклад, половина ось цього всього сюжету, який відбувається з головною героїнею, відбувається на території Росії.
Угу.
То я собі цілком уявляю, що таке могло бути.
Дічова.
Ну, власне. Що це якісь, це Сибір, це якісь банди, які між собою ці тьорки влаштовують, з'ясовують, да, ну, щось між собою. Хтось когось кришує, хтось когось не кришує.
Остання третина чи чверть, вона уже там в Сибіру, от коли цей інженер пияка її програє в карти, там уже починається лохамань така.
Ну, а до Сибіру вона зізнайомилася, там вона їхала, здається, в Петербург, в Москву вона поїхала. Ну, тобто, я собі сюди...
Так, вони ж в Краків втікали, з Кракова з паспортами перебрали з Варшавою.
Щось пішло не так.
Як на під російську територію, і потім, да, Москва, і з Москви вже шлях далі там на поїздах. Важливо, чи важливо, що це в Росії відбувається, в Російській імперії? Важливо, але вся історія все одно, ну, він то сидить і говорить, ну, десь зі Львова, так? І все це повернеться у Львів. Тобто, можливо, це його теж, ну, оцей, бо всі ці люди, вони, оце мислення класами такими, прям цілими соціальними класами, а тут такі, воно більше притаманне попередньому періоду Франка, соціалістичному тому, взагалі оця логіка класової якоїсь розкладки. Може, він таким чином прощається з тим періодом, що, типу, воно то все, ну, там, да, десь є, але по-хорошому, добре було б, щоб вона до мене це в мій покой повернулася, львівський, так. І це, може, якесь заокруглення, перехід на інший левел. От щось таке. Мені все одно воно от відгукується таким чином. Я справді спробував погортати якусь ще й критику, і нічого такого не знайшов по Сойчиному крилу. Може, я щось пропускаю, щоб хтось запропонував якусь таку жирну теж інтерпретацію. Якщо є, то десь нам напишіть про це. І ще один момент. От ми з цього починали, і ти це зазначав, що там йдеться про Новий рік. Так. що це все напередодні Нового року, Новий рік – такий час див, хоча він такий детермініст, раціоналіст, який в це не вірить. Він сам говорить, що я не песиміст, я не оптиміст, а я, скоріше, такий поміркований. І йому Новий
душний,
рік…
Душний, тобто.
Ну, напевно, не до цього діапазону він. І що там келихи, але для нього це якийсь ще одна можливість провести час з собою.
По списку, це важливо. Да, він
але він каже, так, список таки, я собі зроблю,
відпочиваю.
Що я... А потім, якщо піде не так, це теж буде непогано. Тут треба це зазначати, що він готовий відступити від списка справ, і в цьому теж буде якась приємність. Але що це взагалі Новий рік, такий заряжений час на щось надзвичайне і небувале, на щось майже казкове. І під таким кутом тоді ця історія виглядає як певна казка. Ну, типу, це повернення блудного сина, а тут блудної дочки, такої блудної жінки, яка повертається саме під Новий рік. Це ж диво. Диво, що він, дочитуючи лист, чує дзвінок у двері. Так? Це буквально якась дивовижна історія. Типу, от в казках так відбувається. І новорічне диво. Miracle. І я би тоді думав, що є ще такі історії, які стосуються не так Нового року, скільки Різдва. Є історії про Різдво, про те, що відбувається щось надзвичайне з людьми, і тоді треба згадувати весь цикл Дікенса. І тоді непоганим претекстом до цього будуть оці всі різдвяні штуки, що все таке буденне, все таке... А тут оп, і щось починає нестися. Спочатку цей лист, окреме життя розгортається. А потім і ця жінка, він взагалі думав, що вона, скоріш за все, загинула, да? Бо не було ніяких... Він її спробував відпустити, майже відпустив внутрішньо. Типу перепрожив це все. А тут і листом вона називається, ще й сама приїжджає. Таке подвійне якесь повернення.
Даблшот.
Дивовижне, так. І перечитуючи, і знов натрапивши на оцей контекст Нового року, я таки подумав, слухай, ну схоже на Дікінса. Є цей момент такої новорічної новели.
Я тебе тільки що уважно послухав і зрозумів, що...
Треба закінчувати.
Ще для мене головний герой не стільки душний і занудний, це просто жах. І я згадую свої там якісь шкільні роки, коли, знаєш, було популярно, господи, вибачте мене, я зараз згадаю це в соцмережі ВКонтакті, репостити собі всякі статуси і круті цитатки на стінку, і там всі писали «Good girls love bad boys». Типу, гарні дівчатка люблять поганих хлопців.
А тут навпаки,
він такий занудний сидить, в нього оці портрети з прізвищами людей, яких ти в душі не гребеш, хто це. Я більше, ніж переконаний, що українські учні і учениці, ну, левова частина з них, коли читає, наприклад, це на початках.
Ні, вона... в школі це і важко знати. Окрім Гьоте, там Гьоте фігурує.
Якщо тобі пощастило, якщо ні, то його доведеться гуглити. І потім в результаті ти бачиш набір цих прізвищ невідомих, набір якихось невідомих мистецьких творів, які він хотів би прочитати або подивитися на сцені. І він хоче закритися в новорічну ніч один вдома, по списку відпочити, а десь по ту сторону листа є така пані, у якої все тупо несеться, в неї просто життя, можливо, так, звісно, не найприємнішим чином повертається, але тим не менше в неї в житті відбувається екшен, вона якось несеться кудись, вона зі всього викручується, розрулюється, і тобі цікаво за нею спостерігати, а він такий, ні, я не буду вдаватися до цього, тому що це я вищий за це, і він такий, типу, прям бу-бу-бу.
Ну, і на початку він так і говорить, я, може, спалю зараз цього листа, щоб не читати і не стрибати в цю історію.
А потім, ладно, такий, кому я верняка?
Ну, послухаємо, як вона там виправдовує. Ага, ще послухаємо, не так прочитує величезний лист, бо він говорить, грубезний конверт приходить. Але врешті він же підвертається так, і ось що вже формулює, що нехай його подих донесе хвилю дійсного, широкого, многостраждущого життя в моє слимакове, паперове та негідне існування. Може, я й прокинуся, і стрясу з себе ті пута, і рвануся до нового життя.
Тобто він визнав, що він душний.
Ну, наче він розуміє, що це було не просто зона... його комфорту. Але це може Франко, знов ж таки, може він із собою в цей момент розмовляє. Бо йому здається, може, що він занадто корені пустив.
Женю, чому варто прочитати «Сойчине крило», на твою думку?
Це такий ж живий Франко, який може щось всередині вас порухати. Це не той текст, де себе треба змушувати рухатись. Типу, так, давайте подумаємо, чим же ж це нам важливо. Правда, я з тобою тут погоджуюся, що це текст, який читається, ну, от,
як, динамічно,
як актуальне читання. Да, от, воно актуальне таке читання. Воно, що за історія? Такий Пейдж Тернер. А що ж там буде? Що воно там ще начудило? Що воно ще начудило? Тобто, просто може бути хороший там piece of художня література. Да. Але це також, ну, дещо інший Франко. І це може бути точкою входу в ну, таке, не те, що перегляд, уже скільки разів переглядали, але щоб якось по-іншому підсвітити Івана Яковича. От, бере людина, уже будучи заслуженим, перезаслуженим, і пише якийсь досить химерний текст, який ще й надається до різних читань. Ну, чому би в вересні на початку навчального року не взяти і не прочитати «Сойчине крило»? Плюс це не очевидний Франко. Ось що, от будь-яке вокс пополі, будь-яке вокс пополі нам не покаже «Сойчине крило» на вулиці. Ніхто абсолютно, не згадає цього абсолютно. Тексту. Там, напевно, «Зів'яле листя» буде, «Моїсей» буде, напевно, «Перехресні стежки» хтось скаже. Не знаю, Борислав сміється, може.
Чого він один в каної?
Да, ну, таке, але точно не «Сойчине крило». Ну, точно не «Сойчине крило». І от якраз, оце таке. Типу тіньовий Франко, так і хочеться чогось такого іншого. Інший Франко.
До речі, так, прямо через іго. Женю, я тобі дякую за розмову.
Дякую, Захар. Спасибі, що послухали.
Друзі, з вами був Захар Давиденко, і це була розмова з літературним критиком і лектором Євгенієм Стасіневичем. Ми говорили про новелу «Сойчине крило» Івана Франка, і я сміливо можу сказати, що цей твір взагалі не асоціюється з Іваном Франком. Якби ви не знали, хто це написав, ви би навряд чи подумали, що Іван Якович здатний на таку динамічну, ніжну, дещо тендітну, але дуже вражаючу і пригодницьку історію. Це невеличка за розміром новела, яку дуже легко прочитати. Дуже легко вразитися, дуже легко захопитися усіма сюжетними поворотами, які там відбуваються. І загалом, якщо підсумувати усю нашу з Євгенієм розмову, її можна сприймати як якусь таку трошечки крінжову новорічну історію на противагу різдвяній пісні в прозі Чарльза Дікінса. Це можна сприймати як невеличку, як я вже сказав, пригодницьку історію про жінку, яка зафрендзонила свого коханого, поїхала за кордон, там опинилися з кількома іншими партнерами, а потім випадково на новорічну ніч вирішила повернутися до нього у тій самій сукні, в якому його покинуло. А також, за думкою нашого прекрасного співрозмовника Євгенія Стасіневича, це можна вважати такою конспірологічною теорією про те, що ця жінка – це уособлення музи, яка рухається по якимось незрозумілим вимірам і потім все-таки повертається до головного героя, в якому також можна вбачати Івана Франка. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця розмова, тому зайдіть, будь ласка, в опис до цього епізоду, поставте нам ту зірочку, яку ми заслужили, і ще раз нагадаю про «Слушно» аудіопремію, на яку номінували «Палітурку» у категоріях «Подкаст про літературу та читання», а також як подкаст у жанрі інтерв'ю. Ми будемо дуже вдячні, якщо в описі цього подкасту ви натиснете на посилання і проголосуєте за «Палітурку» у цих двох категоріях. Дякую, почуємось.